29 heye keda jineka Rojavayê Kurdistanê Gunave Nezahat Sadun bu li sînorê Cizrej Aliye Leşkerên Tirkiye ve hat kuştin. Xanma Sadun li Mersînê zewcandî bu û çûbû serdana malbata xwe a Qamişloyê li divegerê de ji Aliye Leşkerek Tirkiye hat kuştin. Di rojberê rapora Adli a Nezahat Sadun eşkere bû. Li gorî raporê jinik du canî bûye û gule ku di pişta berdane dizikê ve de avitiye der. Van salên dayîda taybet li ser sînorê Rojavayê Kurdistanê ber bi Mêrdîn û Şirnex gelek sivilên Kurd in Rojava jiber egera ku sînor ihlal kirine bi guleyên leşkeran tên kuştin. Hukuknas dibêjin li gorî qanûna angajmanê divê çekan berî ser sivilan bernedin. Parlamenterê Partiya Demokratîk a Gelan HDP ê Şirnexê Faysal Saryıldız ji deng Amerîkayê re da zanîn kesên ku li sînor tên kuştin ji sedî no TV Kurdin.
Yani bizim Nava Suri'de şerdes bekiri o gerek insanla çarmayı o defteri kandı derbasi baktı bu vad salada tene ser sinore rojava nezike seh kes jiyane hoş deste hatın katıl kirin işte yani balkeş evvel sani hati kuştun en bizim tamamiyle belki sadi notu pence var kurdun
Puy bibir xist ku ji hêla Entab û Antakyayê nêzî 2 milyon xelkên Sûriyê derbasî Tirkiyê bûn, lê ji ber ku sînor îhlal kirine tiştek bi serê tu kesî nehat. Faysal Saryıldız, politikayên hükümeta AK Parti'ye rehnekir u got, berya pevajoy pedeviya web aramiye hebu lewma digel ku gav jî ned ave tixwest pevajo devam bike. Parlamenterê Şirnexê diyar kir ku piştî gotinên serokkomar ê derbarê pêvajoyê de artêşê dest bi operasyona Gulbajarê Agiriyê jî lîstikek qirêt pêk anî.
Ser pevajoy din xandini ve neyini bu piştivere edi asker کش خور وظیفه در خصف قبل گرک نقطه کردستانی اپراسون دانه دست بکرین اف متخی نفت کارده یعنی خیلی حد شکه وسطونه بو
پارلمنتر کرد دیار کر AKP حتی هلبجارتنه ایتانسیون سیاسته بلند بکه هر وحا بالی دستر پروکاسیونان اگود کجه کجی دبیشه دست وانده آگاهینه که گبویرین وکی ای آگری رو بدن
کجی داخویانی ها دیده بیشه زاتن دمه همه خواه کشان دیه آستا هری جور داره هری تالده هری چپ او مقصد که جدایه برین ها دیسی رو جاره و بریه کجی که داخویانی ده گو دست مده آگاهی همه که حکومت ها قبله تایبتی و پیواجه هلبشارتنه داره و اپراسیون بی هوایی زیده بکی او ساجد خود زیده که چکو از نحل شرنخ رژیم شرنخ چند نقطه اینوی عسکری یکو حت اف دس آموقت نبون قاده امخانی گریلا تدر جهبون نیزی که وقت قاده نقطه عسکری جنو که آفاد که ودی که اف تشتک هم متخی ناف مرترسیه ده
پارلمنتر شرنخی دست نشان کر گل کرد نبجه که دمکو هدف بنده در باسنکه اسری شدت بخلی وی گود کرد خوازن دگل اقواس بردلن دخوازه که بجیانه که برومت بجی پرنس سرایلدز دست نشان کر که گل کرد سرکفتنا کوبانه وکا سرکفتنا پرگلا دموکراتیک دبینه آل دجی پرگلا دوگماتیک و پاشورو
اردوغان جاره که دو پیواجه داخویانی کرد گویا اون دو بجن کوبانی کوبانی اما کوبانی ها کت و ها بکوی کن چی ما هفتاسی کوبانی و گریداینه کوبانی و تکری کن اما کوبانی تک نشون از کرد که گل کرده بر اینها دنگ خوددن حکومت آقا پیجی هنه که راستی دیتنو جه حکومت آقا پی عاجزم رو حکومت آقا پیجی واتش ترزانه هم کرد و بجن کوبانی بخوره رحکی نو هم نف کرده در پیکانی هم چار عادی دنیای پیکانی
برس سر یلدز دست نشان کرد دما سردان خویا اوروپایی دا کردن لور جیره گوتنه که به برخودان کوبانی حرمت اکمازن جبو کردن پیدا بیه
گلمه اوروپا دی بجن بجن پشتی سرکفتن کوبانی ادی هلوست حکومت وادرای پولیس پیشبری مه چالاکی مه اینکی گوهریه ادی اینکی نچار مانه که حرمت بدن مه جبرکو کوبانی تنی نه بجن رومتا کرداتنی حیثیتا کرداتنی رومتا خموم روایی لو در اینکی ها پاراستن پیشی ها چطل اول ها شکاندن گناهات بانه شکاندن وگا و او چطه دایشه اول سر دنیا خمو چک بلا بانه و خورتر بانه بلکن ها گلک دولت اولوپا دا چالاکی بیرن گشتنه و وحشت کربانه جبروه اکی گلک دردار پیشبن اراده اکو گلک کل درخستی حرمتدار نزید بن بگو من سرکفتن کوبانه و دوه چرچوه دا باندور اک ارنیل سر پیواجو هلبشارتنه جی بکی جبرکو بخورم مورالک موتیواسیون اک آفران
خدیجان فرقین دنگ امریکا آمد